Kærlighedens duel af Barbara Cartland, fortalt af Anne-Mette Johansen. Første kapitel. 1815. Rowena hørte dørhammeren bulre på hoveddøren og lagde stoppesokken fra sig. Det nyttede ikke at regne med, at gamle Mrs. Hanson skulle høre den ude i køkkenet. Hun blev mere og mere døv for hvert år, der gik, og hun brugte det som en undskyldning for at overhøre, når nogen bankede på døren, eller når hun blev bedt om at gøre noget, hun ikke havde lyst til. Rowena formodede, at det var en af hendes fars patienter, og syntes, det lød, som om vedkommende havde travlt. Han kom nok for at kalde hendes far ud til en fødsel, eller til en ulykke på en af gårdene i nærheden, hvor en af daglejerne var kommet til skade. Hun gik ud gennem den lille forstue og åbnede hoveddøren. Her blev hun forbløffet stående, da hun så fire mænd komme bærende på en låge, hvorpå der lå en livløs skikkelse. "Hvad er der sket?" spurgte hun. "Lægen sagde, vi skulle komme herhen med herren," svarede en af mændene. Rowena så kritisk på gitterlågen, som tydeligt nok lige var blevet løftet af hængslerne til formålet. "I får den aldrig ind gennem døren," sagde hun, "og da slet ikke op ad trappen. I bliver nødt til at løfte ham op og bære ham." "Sagde jeg det ikke nok?" sagde den ene af mændene. De kom alle sammen fra landsbyen, og Rowena kendte dem ved navn. "Hvad er der sket, Abe?" spurgte hun den ældste af de fire. "Det er en rigtig grim ulykke nede ved korsvejen, Miss Rowena." Mens han sagde det, lagde han og de andre mænd lågen ned på jorden, og Rowena så nærmere på skikkelsen, der lå udstrakt på den. Det var en fin herre i smukke klæder. Han var iført et kunstfærdigt bundet halsbind, og hans skinnende blanke husarstøvler fangede hendes blik, før hun blev klar over, hvor høj han var, og hvor overvældende han ville virke, hvis han stod op. "Diligencekusken har sikkert været fuld igen," sagde en af de andre mænd. "Ja, de diligencekuske er skyld i de fleste ulykker," stemte en tredje mand i. "Hvor mange er kommet til skade?" spurgte Rowena. "Kun herren her," svarede Abe. Passagererne på diligencen var blevet væltet rundt mellem hinanden. De råbte og skreg, men lægen er i færd med at tage sig af dem. Rowena tænkte, at det var heldigt, at hendes far havde været der, og hun huskede nu, at han havde været på vej til landsbyen for at tilse en patient, og at han derefter skulle ud til en af de mere afsidesliggende gårde på sygebesøg. Han måtte derfor have været i nærheden af korsvejen, da ulykken skete. De fire mænd var ved at løfte herren op fra låget. Han så ud til at være meget tung, for de måtte lægge alle kræfterne i for at kunne bære ham. Nu bar de ham langsomt ind i huset og begyndte at gå op ad den smalle trappe. Rowena vidste, at der kun var ét tomt soveværelse i huset, som de kunne lægge ham i. Det havde været hendes mors, og det var et hyggeligt værelse med karnapvindue og udsigt over baghaven. Hun skyndte sig i forvejen for at trække persiennerne op og gøre sengen klar. Den stod altid opret, for det var ikke første gang, hendes far havde brugt værelset til en af sine patienter. Sidste gang, det havde været i brug, havde patienten været en kvindelig rejsende, der var glædet og faldet en aften, da der var islag, og havde brækket det ene ben. Hun havde boet hos dem i næsten 3 uger, og havde været frygtelig besværlig. Hvad værre var, så var hun taget afsted uden at betale for kost og logi. "Denne patient ser i det mindste ud til at være rig," tænkte Rowena. Men hun vidste, at det ville blive hendes opgave at få penge ud af ham, hvis de overhovedet skulle få nogen. Det ville aldrig falde hendes far ind og bede om sit honorar. De fire mænd bar herren ind i soveværelset og lagde ham på sengen. Da han var blevet anbragt der, havde Rowena rigtig lejlighed til at betragte ham. Han var meget køn, selvom han havde en lang flænge i panden, som blødte stærkt. Han lå med lukkede øjne, og hun havde på fornemmelsen, at han måtte have pådraget sig indre kvæstelser, siden han var bevidstløs. "Er der mere, vi kan gøre, Miss Rowena?" spurgte Abe. "Ja tak, Abe," sagde Rowena rask. "I må hellere få herren klædt af og lagt rigtig i seng. Der er ingen andre til at tage sig af ham end Mrs. Hanson og mig, og når min far kommer hjem, får han travlt med så meget andet." Mændene så lidt nervøst på herren i sengen, som om de var bange for, at han skulle vågne og skille dem ud, fordi de var så nærgående. "Vær meget forsigtige," fortsatte Rowena. "Nu skal jeg hente en af min fars natskjorter til ham." Så gik hun ud af værelset, mens hun tænkte, at mændene lige så godt kunne gøre lidt nytte og spare hendes far besværet, når han kom hjem. Hun vidste af erfaring, at det var meget vanskeligt at klæde en høj mand af, især når han var bevidstløs. Hun var også sikker på, at herrens elegante og kostbare tøj sad så stramt, at det ville blive vanskeligt at få det af. Hun gik ind i sin fars soveværelse og fandt hans natskjorter, som lå pænt foldet i en skuffe, hvor hun havde lagt dem. Hun skulle lige til at tage den, der lå øverst, men så stak hun hånden længere ned i skuffen og trak den frem, som efter hendes mening var hans bedste. Den var af silke, og hendes mor havde nogle år forinden syet den til ham som en særlig udsøgt gave. "Jeg har altid ønsket, at din far havde råd til silkenatskjorter," sagde hun smilende til Rowena, mens hun syede sømmene med fine små sten. "Man skulle ellers tro, det var vigtigere for dig end for far at have smukt tøj," havde Rowena svaret. Hendes mor smilede. "Jeg tror simpelthen ikke, din far ville lægge mærke til, om jeg var i silkekjole eller i sækkelæret. Han elsker mig, som jeg er, men jeg har altid ønsket, at han skulle have det bedste af det bedste." Det vidste Rowena godt. Men da de havde fire børn, kunne det ikke lade sig gøre for nogen af dem. Deres problem var aldrig at skaffe silkeskjorter til hendes far, men at få støvler til Mark, strømper til Harmani og kjoler til Lottie. Så længe Rowena kunne huske, havde det været en kamp at skaffe penge nok til tøj og mad til dem alle sammen. En gang imellem irriterede det hende, at hendes far i den grad levede for sit arbejde, at han var glad og tilfreds, når han kunne hjælpe andre mennesker, og ikke anede, hvad det betød at ofre for hans familie. "Er du klar over," havde hun for kun en uge siden sagt, "at Gorman Bostock endnu ikke har betalt for operationen, som du foretog på hans gård for over et år siden?" "Familien Bostock har siddet hårdt i det i den senere tid," svarede hendes far. "Han skal nok betale, når han får råd til det." "Hvordan skal vi få penge til at leve